primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Mă îndrept spre cer, m-am săturat să fiu un peregrin, vreau să sfârșesc cu lucrul acesta și știu că atunci când voi trece Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Drumul acesta este inevitabil pentru fiecare dintre noi. Câțiva dintre noi deja au parcurs traseul acesta. Dacă ne gândim la bunicu, la doamna Doina, la doamna Rodica, oameni care au trecut Iordanul, care au sfârșit cu suspinul acestei lumi și despre care ne aducem aminte cu atâta bucurie și cu așa onoare, pentru că sunt oameni care au trăit cu Dumnezeu și care au trecut Iordanul de mână cu Dumnezeu. Sunt oameni care ne-au lăsat o moștenire incredibilă. Nu am auzit pe nimeni să vorbească de cei trei și să spună ceva de rău despre ei. Și nu pot să mă întreb, după ce noi vom fi trecut Iordanul, despre noi ce se va spune oare? Vom fi lăsat și noi un drum în urma noastră pe care cei din noua generație să-și dorească să umble? Își vor aduce aminte de noi ca fiind oameni ai cuvântului, oameni ai rugăciunii sau oameni care au iubit sufletele, oameni care l-au iubit pe Dumnezeu? Sau oameni preocupați de mai mult de lumea aceasta, buni organizatori în biserică, oameni care au slujit, dar poate nimic mai mult de atât. Vom fi admirați de cei care vor veni după noi? Vom fi parcurs un drum pe care ei să și-l dorească pentru viața lor? Problema aceasta a moștenirii nu-i deloc nouă și nu-i o invenție a noastră. Încă din cele mai vechi timpuri a frământat pe oameni. Dumnezeu îi promite lui Avram că îi va da de moștenire țara Canaanului și Avram a trăit toată viața cu speranța aceasta, cu nădejdea aceasta, până când Dumnezeu îi spune, știi, de fapt, m-am gândit mai bine și o să dau copiilor tăi peste vreo 400 de ani. În schimb, i-a făcut promisiunea că el se va duce totuși într-o parte de moștenire. Daniel a primit aceeași promisiune că se va duce într-o parte de moștenire. Petru ne vorbește despre o moștenire. Tot Noul Testament ne vorbește despre o moștenire. Dar noi, ce moștenire lăsăm copiilor care sunt astăzi la școala duminicală Ariel? Mă gândesc la un pasaj din Scriptură, din cartea Iosua, pentru că dacă este o carte din Vechiul Testament care să vorbească în mod special despre moștenire și despre intrarea în moștenire, acea carte este cartea Iosua. Și dacă doriți să deschideți cu mine în capitolul 15 din Iosua, acolo este personajul preferat al lui Cătălin, Caleb. Cel care și-a început atât de bine alergarea pe calea credinței, atunci când a luat testul fiind una dintre cele 10 iscoade și a sfârșit atât de măreț drumul alergării sale, fiind doar el și cu Iosua din vechea generație, cei care au intrat în țară, fiind gata la 80 ceva de ani să lupte pentru a cuceri cetăți din Canaan și, dacă vreți, fiind foarte preocupat de moștenirea pe care o va lăsa celor care aveau să vină după el. O să citesc din versetul 13, lui Caleb, din capitolul 15, din Iosua. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul. Lui au dat Chiriat Arba, adică Hebronul. Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Kiriat Sefer. Caleb a zis, celui ce va bate Kiriat Sefer, cetatea Kiriat Sefer, și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Axa. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei și Caleb i-a zis, ce vrei? Ea a răspuns, fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos. Dă-mi și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda după familiile lor. Este foarte interesant, aici un tablou în care te poți pierde doar vorbind despre relația soț-soție dintre Otniel și Axa. Foarte interesant că inițiativa de a cere un pământ mai bun față de ceea ce primiseră deja ca moștenire, îi aparține Axei. După cum spune cuvântul aici, ea i-a spus lui Otniel să ceară un pământ mai bun, după care o vedem tot pe Axa mergând la tatăl ei să ceară un pământ mai bun. Și înțeleg că poate că așa era obiceiul ca fata să meargă la tatăl ei să ceară ceva de moștenire și nu ginerile se ducea la tatăl socru. În schimb, Axa cred că nu s-ar fi dus fără binecuvântarea lui Otniel. Numai când ea a propus și el a fost de acord, atunci a putut să meargă mai departe și să ceară o moștenire mai bună. Dar care era de fapt problema? Nu știu de ce, poate din greșeală, poate intenționat, Caleb îi dă Axei de moștenire un teren care nu avea apă. Ori pentru ei, în vremea aceea, apa era o problemă de viață și de moarte. Nu avea nevoie de apă ca să facă o fântână arteziană, să-l facă terenul, din punctul acesta de vedere, mai frumos, să aranjeze tot felul de grădini suspendate și cascade curgătoare pe acolo, ci era o problemă de viață și de moarte, pentru că ei trăiau din agricultură. Ori să ai un teren fără apă era aproape imposibil, era cu neputință să poți să trăiești. Și atunci îndrăznește să vină la tatăl ei cu nemulțumirea aceasta. Tată, tu mi-ai dat un pământ uscat, mi-ai dat un pământ secetos. Cred că lui Caleb i-a plăcut provocarea, pentru că nu îi dă doar izvoarele de sus, ci le dă și pe cele de sus și pe cele de jos, ca și cum îi dă mult mai mult decât ar fi cerut Axa. Ne lasă să înțelegem textul acesta. Dar de aici putem să învățăm un principiu vis-a-vis de moștenirea pe care o lăsăm noii generații. Ce le pregătim lor astăzi? Un teren secetos sau un teren cu izvoare în care ei să poată trăi? Ce va fi cu biserica aceasta dacă Domnul va zăbovi să vină peste 20 de ani, peste 25 de ani, peste 30 de ani? Copiii cum își vor aminti de cei care au pus bazele acestei biserici? Noi avem avantajul sau dezavantajul, nu știu cum să-l iau, de a fi, într-un fel, în comunitatea asta, suntem prima generație. Cei care am crescut aici împreună. Și nu ne putem mândri ca alte biserici pe care le mai întâlnim prin țară, care sunt de 100 și ceva de ani, străbunicul a fost credincios și așa mai departe. În schimb, de noi vor trebui unii să-și aducă aminte. Dar ca să lăsăm un teren cât mai plin de izvoare, cred că e cazul să ne raportăm la un model corect, un model frumos, un model pe care să ne dorim să-l îmbrățișăm. Să ne uităm poate la o altă biserică. Să vedem calea pe care ei umblă, să vedem ce-i bun acolo, ce-i rău, să discernem, să cernem și să păstrăm pentru noi ceea ce este bun. Eu aș vrea să vă povestesc despre o biserică care mi-a plăcut foarte, foarte tare atunci când am vizitat-o. Te izbea în primul și în primul rând prin relațiile dintre oameni. Bucuria duminicii dimineața. Nu se mai lăsau de vorbă unii cu alții. Îmbrățișări, pupături, toată lumea era veselă că după o săptămână întreagă s-au întâlnit din nou. Cu greu păstorul reușea să îi liniștească, haideți să începem programul, haideți să începem programul, că trece timpul. Era o biserică în care oamenii se bucurau foarte tare unii de alții. Era o biserică care își guverna viața după modelul crucii, considerând că Dumnezeu vorbește prin cuvânt, omul răspunde prin rugăciune și au datoria să se raporteze corect la semenii din biserică și la cei din afara bisericii. O biserică în care cuvântul cu certitudine era punctul forte. Studiu pe cărți, grupe de studiu, întrebări trimise pe e-mail pentru ca toți să vină cumva pe aceeași direcție în studiu, dezbateri, frământări, studiul pe care liderii de la grupuri îl făceau împreună și îl duceau apoi în grupurile de casă, toată biserica respira, inspira și respira același cuvânt. Predica era o încununare a unei săptămâni de muncă, de studiu pe pasajul din Scriptură. Așa se raportau la cuvânt. În ce privește rugăciunea, program, și dacă vreți, program tată, militărește, lunea, rugăciune pentru prezbiteri, marți, pentru diacon, miercuri, pentru familia mea, pentru grupul de casă, pentru prieteni, colegi, pentru cei necredincioși, pentru rudele care nu-L cunosc pe Dumnezeu, foarte frământați cu liste de rugăciune, liste întregi de rugăciune. Făceau nopți de rugăciune cu grupul de casă, liderii dintre ei. Erau foarte aprinși de lucrul acesta. Aveau o lucrare numită rugul aprins. Aveau o lucrare pe fronturi. Intrai în biserică și primeai un bilețel cu o listă, cu niște nume, pentru care să te rogi. Oameni pe care nu-i cunoșteai, dar știa că e colegul cutărui om din biserică. Așa de preocupați de rugăciune și așa de preocupați de cei care erau noi în biserică. Mentorat unul la unul, studiul Pentateuhului, studiul Noului Testament, principii legate de relația băieți-fete, de dărnicie, să nu bârfim, să nu... tot felul de principii sănătoase pe care le puneau în sufletul celor mai noi intrați în biserică. Manualul bisericii. Aveau un grup care se numea grupul Iosua, în care cei ce urmau să ia botezul se întâlneau și studiau tot felul de teme interesante pentru perioada aceea a vieții lor. Și realitatea era că oameni se întorceau mulți la Dumnezeu. Se întorceau mulți la Dumnezeu. Dar biserica aceea era foarte preocupată de cei din afară bisericii. Făceau spectacole, organizau tot felul de evenimente. Era un concept care mi se pare straniu și astăzi, să-ți trăiești ziua pentru un coleg. Să transformi rutina dintr-o zi pentru mântuirea unui prieten de-al tău. Ceva de genul, Doamne, astăzi vreau să trăiesc pentru colegul meu de serviciu și orice fac, orice alegere pe care o fac astăzi bună înaintea ta, așa să fie o jertfă pentru mântuirea acestei persoane. Erau preocupați de cei din afara bisericii. Nu mai spun de și momente fanatice cu câte stații mai am până cobor, trebuie să-i spun Evanghelia, dar o preocupare de a vesti mereu Evanghelia din cartea pe care atunci o studiau. Știți, nu era stilul acela american, americanesc cu trei pași spre cer sau șapte trepte spre împărăția cerurilor. Ci era, și o să folosesc un cuvânt pe care l-a zis și Marius în rugăciune dimineață, era ceva autentic. Pentru că asta era trăirea lor din toată săptămâna. Și era normal ca de acolo să vorbească cu oamenii. Ce frumoasă era biserica! Odată la un, pentru un eveniment, se făcus, urmau botezuri a doua zi. Erau 11 și ceva noaptea și era un grup de oameni care trebuiau să aducă la ei în biserică un decor, pentru că a doua zi trebuia să pregăteau sala pentru botezurile de a doua zi. Și era atâta entuziasm acolo, ce cât de bine ieșise decorul acela. Artiștii și-au dat tot interesul să-l facă frumos. Dar când să-l scoată pe ușă, pe ușa atelierului, decorul era prea mare. Pentru că nu s-a gândit nimeni înainte în tot entuziasmul să măsoare ușa ca să vadă dacă decorul acela imens va încăpea să fie scos pe ușă. Nici o problemă, nimeni nu a cârtit, nimeni nu s-a supărat. Au tăiat decorul, l-au scos pe ușă, l-au ansamblat în biserică. Dar mâinile astea seamănă izbitor cu mâinile care au scos atunci decorul pe ușă. Oamenii care se rugau, îi văd aici în sală. Nume de pe listele de rugăciune de pe fronturi sunt astăzi, aici, printre noi. Dar și mulți s-au pierdut. Totuși, de dragul noii generații, de dragul celor care vin după noi, cred că ar fi bine să ne uităm la ce am pierdut noi ca biserică și să luăm ce se potrivește momentului pe care îl trăim acum, și să trăim cu entuziasm acel lucru. Fără doar și poate, lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru noi. Viața a luat o întorsătură foarte ciudată, dar foarte frumoasă în același timp. Avem familie, avem copii, dar avem rate, avem de schimbat Pampers, avem de cumpărat lapte praf, avem o mulțime de alte probleme. Dar cum își vor aminti cei care vin după noi, de noi, cei care suntem astăzi în biserică? Vom fi acei oameni despre care cu mare drag îi vor vorbi sau vor fi unii care, da, au organizat cum trebuie, au pus lucruri, au făcut o mașinărie care funcționează bine și după trecerea timpului. Zilele astea se fac 19 ani de când m-am întors la Dumnezeu și dacă ar fi să mă întreb ce aș schimba dacă aș lua de la capăt, peste tot în domeniile pe care le-am menționat, vis-a-vis de studiu, de rugăciune, de relația cu oamenii, de relația cu frații din biserică, peste tot ar fi loc de enorm mai mult, de enorm mai mult decât am făcut până acum. Totuși, dacă am un mare regret și dacă ar fi să o iau de la capăt, vă spun că m-aș ruga mult mai mult decât am făcut-o până acum. Când te uiți în Scriptură cu ochii celui care are Google la dispoziție astăzi, Google este o resursă incredibilă, incredibilă. Când ai nevoie să afli cum se face ceva, este suficient să știi cum se scrie how to do sau how to make ce ai tu nevoie și în 99,99% din cazuri găsești cum se face acel lucru. Ei, cu perspectiva asta, când te uiți în Scriptură, dacă ne uităm la în Noul Testament, ucenicii care au trăit 3 ani de zile în prezența Mântuitorului, atunci când au vrut să apeleze la un tutorial de pe Google-ul acelei vremi, când s-au întrebat cum se face, how to do ceva, ei l-au întrebat pe Mântuitorul doar cum să se roage. Nu știu dacă l-au mai întrebat altceva de genul acesta. Ucenicii îi cer Mântuitorului: Doamne, Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Și foarte interesant, de ce după ani de zile de stat lângă Mântuitorul, după atâtea și atâtea minuni pe care le-au văzut, de ce nu i-au cerut: Doamne, învață-ne să înviem morții. Doamne, învață-ne să vindecăm. Învață-ne să dăm orbilor vederea. Doamne, învață-ne să înmulțim pâinea și peștele. Învață-ne măcar să pescuim acei pești care au bani în gură atunci când îi scoatem din mare. Doamne, învață-ne, sunt atâtea lucruri de care am avea nevoie. Și cu toate astea, ei apelează la un lucru. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Știți de ce cred că aceasta e întrebarea lor? Pentru că în limbaj de poveste, acesta era peșteșorul de aur. Peșteșorul care îți îndeplinea orice dorință dacă îl prindeai. Stând atâta timp lângă Mântuitorul, ei au priceput că tot ce altceva făcea Iisus pe pământ, învierea morților, vederea orbilor, ologii care mergeau și înmulțirea pâinii și înmulțirea peștilor, orice altă minune, mersul pe apă, da? Asta ar fi fost interesant. Doamne, învață-ne să mergem pe apă. Dar ei au priceput că toate astea sunt de fapt rodul rugăciunii. Pentru că, în mod paradoxal, cel care a creat stelele, cel care a dansat pe rotocolul pământului, a avut cea mai puternică și profundă viață de rugăciune. Când le era lumea mai dragă ucenicilor, îl pierdeau. El mai făcea o noapte de rugăciune. Și după o noapte de rugăciune, ostenit de prezența mulțimilor, îl vedem cu slavă de Dumnezeu mergând pe apă, cu slavă regală, umblând pe ape și certând marea și certând furtuna, pentru că toate câte le făcea își trăgeau seva din viața lui de rugăciune. Noi încercăm timid sfânta zi de miercuri și aș vrea să nu renunțăm la ziua asta de miercuri. De multe ori, mesajul pe care îl trimiteați pe e-mail pentru mine venea un pic prea târziu, pentru că eram deja mult prea prins de miercurea mea și nu de miercurea comunității Neemia. Și pentru mine spun în primul rând lucrul acesta. Am nevoie să învăț să mă rog și am nevoie de rugăciune. Și mai am nevoie de un lucru. Mai am nevoie de multe, nu doar de unul. Dar gândul acesta, dacă tot s-a rugat Marius pentru autenticitate, aș vrea să citesc câteva versete dintr-un psalm. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Îmi place așa de mult cum spune Asaf lucrul acesta, că nu vom ascunde de copii ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și aici spune doar de minuni și de putere, dar în continuarea psalmului, el nu ascunde necredincioșia părinților, poporului Israel. În esență, este vorba despre a fi autentic. Și exact ce ne învață Scriptura, exact opusul a ce ne învață Spiritul Facebook. Spiritul Facebook te învață să fii fariseu până în măduva oaselor. Nimeni nu scrie pe Facebook feeling tăiat la burtă, din cauza de pintecăraie. Toată lumea duce o viață edenică pe Facebook și este un spirit care ne învață să afișăm doar ce e frumos și ce e plăcut în viața noastră. Eu nu cred că ar trebui să scriem pe Facebook neajunsurile din viețile noastre, dar să avem prieteni, să avem curajul în grupul nostru de casă, să fim autentici. Ar fi trebuit să fiu aici și sunt aici? Asta e realitatea. De aici trebuie să recunosc și să decid astăzi să-mi schimb viața. Pentru că responsabilitatea pe care noi o avem pentru noua generație este una imensă, este una enormă. Eu aș vrea să ne rugăm împreună și rugăciunile noastre să îmbrace două brațe. Un braț al mulțumirii pentru cei care au trudit pentru ca această biserică să fie astăzi aici. Pentru cei care au vorbit și au întrupat cuvântul lui Dumnezeu. Și un braț al cererii, un braț al rugăciunii, în care noi să ne punem la dispoziție și noi să ne facem la rândul nostru moștenire pentru generația care urmează în Biserica Neemia. Amin.